Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi. Boleh cakap kuat sikit tak?
Hello, saya
Ya,
dari
ya.
kedai motor, ID Segama
Aha.
Johor.
Aha.
Saya nak tahan orang rujukan Cik Mamat Khairul Mazlan di Sadu Kafa.
Aha.
Ini nombor Encik Muhammad Izwan ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Khairul Mazlan?
Adik saya tu.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Dekat Shah Alam, nombor 426, blok 16, seksyen 20, Shah Alam, Selangor.
Seksyen 20, boleh pelan sikit tak? Okay.
Ya?
Boleh sebut balik tak, Cik?
Nombor 426.
Okey, nombor 426.
Blok 16.
Blok 16.
Seksyen 20.
Seksyen 20. Okay.
40300.
Syak Alam
Syak Alam.
Boleh saya tahu yang nombor 503 blok 9 ni alamat lain?
Okey, itu alamat alamat rumah mak mertua saya.
Lain.
Dia dekat-dekat situ jugalah. Boleh juga, boleh.
Kita boleh guna dua-dua alamat.
Boleh guna dua-dua alamat.
Oh, okey, baik. Terima kasih.
Sampai jumpa.